Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës, diskutime të ashpra për dhe kundër projekt të buxhetit të vitit 2018. Gjykata e apelit në Prishtinë ka vërtetuar dënimin prej gjithsej 18 vjetëve burg për Besnik dhe Enis Latifin, Milazim Haxhiajin, Gazmend Halitin dhe Fehmi Musa për rastin Badovçi. Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mospajtimeve të partnerëve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë.
Republika Kosovës vitin e ardhshëm do të marrë përsi për kryesimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA.
Kosova nuk ka ndonjë strategji që trajton sistemin shëndetësor si pjesë përbërëse të ekonomisë, thonë qeverinë e Kosovës.
Gjatë këtij programi, sot e martë, 5 dhjetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha sot në Bruksel se në takimin me sekretarin amerikan të shtetit, Rex Tillerson, është diskutuar edhe për Ballkanin Perëndimor. Ministria e Drejtësisë së Rusisë i ka shpallur agjentë të jashtëm Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, Zyrën e Amerikës dhe disa shërbime të lajmeve të ndërlidhura me to në bazë të legjislacionit të ri, i cili është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe nga mbrojtësit e lirisë së mediave.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë plotësisht në fuqi.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot për herë të dytë u shqyrtua projekt buxheti për vitin 2018. Ministri Financave Bedri Hamza tha se buxheti për vitin ardhshëm, në shumë prej afro 1.900.000.000 euro, është premtues dhe siguron rritje ekonomike në 4.6%. Por deputetet e partive opozitare kanë thënë se buxheti vitit e 2018 është jo real dhe e kthen gjendjen para vitit 2015. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Me debatet e ashpra dhe mos pajtime ndërmjet deputetëve të opozitës dhe pozitës, në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është diskutuar projekt buxheti për vitin 2018. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit, ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se buxheti i parashikuar për vitin tjetër parashet të hyra prej 1.829.000.000 euro, nga kjo shumë 687 milion euro parashihen të jenë investime kapitale. Ky buxhet, ka thënë Hamza, siguron rritje ekonomike në 4.6%, zhvillim të përgjithshëm ekonomik, zvoglim të shkallës së ekonomisë jo ligjore, përmirësim të kushteve të sektorit privat dhe ndikim tek mirëqenia sociale e përgjithshme e qytetarëve. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, administrata tatimore e Kosovës do të grumbulloj 426 milion euro, ndërsa dogana e Kosovës 1 miliard e 175 milion euro.
Përmes këtij buxheti, jemi të bindur se kemi bërë më të mirën për një shpërndarje sa më të drejtë parash publike, për financimin e prioriteteve tona reformuese që kanë kthim më të madh në të mirat materiale për shtetarët e vendit.
Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ndërkaq projekt buxhetin e paraqitur e ka quajtur buxhet jo real dhe me shifra të fryera. Sipas tij, buxheti i vitit të ardhshëm vazhdon të varet nga tatimet dhe mbi vlera e shtuar, çka nuk kupton se Kosova do të varet nga importi i produkteve të huaja, duke anashkaluar prodhimin vendor.
Njësoj sikurse me buxhetin e vitit të kaluar, të hyrat e parashikuara janë të fryera dhe jo reale, kurse shpenzimet pritet të mbulohen nga borxhi. Edhe me këtë kurmet të tjera do të vazhdojmë të eksportojmë paratë gatshme që na i sjell mërgata dhe kështu të kontribuojmë në rritjen e prodhimit industrial të vendeve tjera, kryesisht Serbisë dhe Maqedonisë.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë se buxheti i vitit 2018 degradon dhe kthen situatën para vitit 2015, kur ka pasur një planifikim të dobët buxhetor. Hoti ndër të tjera ka thënë se ky buxhet nuk do të adresojë prioritete strategjike, përveç se do të rrit numrin e të punësuarve në sektorin publik për 1050 të punësuar.
Duhet ta dinë taksa pagusit kosovar, se vetëm punësimi i rreth 70 zëvendës ministrave do të kushtoj rreth 3.5 milion euro. Llogaritini vetë këtë. 70 zëvendës ministra me nga 3 veta staf për cilë se cili me vetuar dhe shpenzimet të reprezentacionit. Për ilustrim, për sigurime shëndetësore, qeveria ka ndarë një kontingjencë për 3 milion euro që është më pak se kostoja e zëvendës ministrave.
Sidoqoftë, ministri Hamza ka thënë se përgatitja e buxhetit është në pajtimin e plot të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha dispozitat buxhetore. Ndryshe, buxheti i Kosovës për vitin 2017 është mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mospajtimeve të partnerëve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se çështja e demarkacionit është pyka që do ta çajë qeverinë Haradinaj dhe se Kosovën e presin zgjedhje të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimet e kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do ta vënë në pikë pyetje të madhe vazhdimësi në këtij koalicioni.
Dallimet që janë mes partnerëve të koalicionit do shprehen në votim, ndërsa interesi i partnerëve mbetet a do ta vazhdojnë bashkëqeverisën apo jo. Një arsye është demarkacioni ose shënimi vijës kufitare, por nuk është arsyeja kryesore, por mund të jetë vetëm shkasi.
Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se qeveria e kryeministrit Haradinaj nuk e tejkalon problemin e demarkacionit me Malin e Zi, do ta ketë problem të madh moral që ta vazhdojë qeverisjen.
Një gjë duhet të jetë e qartë që çështja e demarkacionit nuk mund të mbetet ezull. Pra duhet të ketë zgjidhje apo alternativa. Nuk guxon qeveria Haradinaj që të thotë se ne jemi kundër këtij formati të demarkacionit. Qeveria Haradinaj do të ketë probleme të mëdha edhe brenda koalicionit, por edhe në raport me partnerët ndërkombëtar që të arsytojë vazhdimësinë e saj nëse nuk ka ide se si të ballafaqohet me problemin e demarkacionit.
Në anën tjetër, vetë kryeministri Haradinaj, i cili është edhe lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë ditë më parë se vota e tij do të jetë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Dallimet rreth kësaj çështje kanë vazhduar edhe të martën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se çështja e kufirit me Malin e Zi duhet të përfundojë.
Lëni ato fjalëra me maja të kodrave, cilat janë. S'po duam të ndalim atë. Jemi duke dëmtu një krijesë i cili është shtet i pavarur dhe sovran, siç është Republika e Kosovës.
Por shefi grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Sherif Bilalli, ka theksuar se deputetët e këtij subjekti politik brenda koalicionit qeverisës do të jenë kundër ratifikimit të marrëveshjes.
Kanë qenë kundër demarkacionit dhe vazhdojnë të jenë kundër këtij versioni dhe nuk është fundi i botës.
Politologu Tahiri vlerëson se qeveria aktuale e vendit është në krizë të cilën nuk do të mund ta kalojë.
Debatet e ashme në kuvend do të jenë shkas që njemi partneri koalicionit të alëshoj koalicionin dhe vendit të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë pres që pas shqytimit të demarkacionit në cilën do variant, ose kaloj ose jo, do tjetë në renditja vot besimi i qeverisë.
Analisti Muhaxhiri vlerëson që partnerët e koalicionit qeverisës kanë gabuar që në fillim të arritjes e marveshës e tyre, që nuk e kanë pasur një ide për dalje nga njëja që ka kryuar qështja demarkacionit.
Ky ka qenë një gabim në madh i tre liderve të BDK-s, A, Kësa dhe Nismës, të cilët e kanë krijuar një koalicion qeverisës pa pasur vizion se si ta zgjidhin problemin kryesor, i cili është si një lloj pyke që në çdo moment mund ta çajë koalicionin qeverisës. Pra, këtu ka qenë qimera dhe tash nuk ka ma asni arsytim, sepse duhet të japin zgjidhje.
Qeveria Kosovës tashme ka proceduar për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, bashkë me të gjeturat e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit, përbërja e re të cilit është emëruar nga qeveria e kryeministrit Haradinaj me në krye shpëtim Bulliqin pas shkarkimit të përbërjes së vjetër të cilën e drejton të Murat Meha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vitin e ardhshëm, Republika e Kosovës do ta menaxhojë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, e njohur me emrin CEFTA, dhe për herë të parë do të përdoret vetë emri Kosovë, pashtesën unmi Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë Kosovës. ekspertë për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të qeverisë së Kosovës, theksojnë se pas shpalljes së pavarësisë, Kosova në marrëveshjen CEFTA duhet të përfaqësohet si shtet e jo si unmik. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika Kosovës së vitin ardhshëm do të marrë përsi për kryesimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Gjatë kryesimit të këtij mekanizmi ndërkombëtar do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë, ka thënë një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ministri i tregtisë dhe industrisë Bajram Hasani, duke shtuar se në takime nuk do të ketë as përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Javë më parë Prishtina zyrtare kishte kërcënuar se do të tërhiqej nga CEFTA, po që se vazhdon të prezentohet si UNMIK. Në vitin 2007, Kosova zyrtarisht ishte berantare marveshës për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore. Në atë kohë, Kosova ende nuk e kishte të zgjedhur statusin, andaj marveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm i UNMIK-ut, Joakim Rüker, dhe që atëherë ishte përfaqësuar me emrin e administratës së UNMIK-ut. Ky mekanizëm është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Sidoqoftë, ministri i tregtisë dhe industrisë Bajram Hasani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga përfaqësuesja zyrës e Bashkimit Evropian, Natalia Apostolova, ndihmën e BE-s që të ndryshohet statusi i Kosovës në CEFTA. Edhe ekspert për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës rrethanat politike kanë ndryshuar, kështu që autoritetet kompetente duhet të kryesojnë me këtë mekanizëm si shtet i pavarur. Gjatë fillimit të procesit të bisedimeve në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të zhvilluara në lehtësimin e Bashkimit Evropian, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga BE-ja që UNMIK-u të mos përfaqësojë me Kosovën në CEFTA. Flamur Keqa ish drejtori departamentit të tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se rrethanat politike sigurojnë që Kosova në këtë mekanizëm të paraqitet si shtet dhe jo si UNMIK.
Vetë shpallja e pavarësisë dhe funksioni i shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ku në shumicën apo në pjesën më të madhe të rasteve paraqitet si Kosovë ose Republikë e Kosovës, e tregon domosdoshmërinë që edhe në këto takime të CEFTA-s, shteti i Kosovës të paraqitet vetëm si shtet të cilë është njohur ndërkombëtarisht.
Ndërka që Berat Rukicin nga Uda Ekonomike Kosovës thotë se tashme Kosova si shteti pavarur, ka strukturat e veta dhe politikat rreth CEFTA-s duhet t'i ndërmerë qeveria e Kosovës.
Mirë, po kjo ka me si bengi e në involvimit Kombeve të Bashkuara në kushtet kur Kosova ende nuk e ka një qartësi sa i përket statusit në raport me OKV-n.
Ndryshe sipas ministrit të tregtisë dhe industrisë Bajram Hasani, përgatitjet për kryesimin e CEFTA-s tani më kanë përfunduar. Rëndësia kryesimit të këtij mekanizmi sipas tij është shumë dimensionale. Në radh të parë thekson ai në dimensionin politik, Kosova do të ketë mundësinë që të dëshmojë aftësinë e saj në udhëheqjen e një mekanizmi rajonal dhe në promovimin e imazhit të saj. Kurse në aspektin ekonomik i vijon Hasani, institucionet e Republikës së Kosovës do të kenë mundësinë që të tregojnë përkushtim në përmbushjen aktiviteteve në kuadër të zonës ekonomike rajonale. Iniciativë e aprovuar nga kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Uran Ismaili thotë se deri tash ky sektor nuk është trajtuar si pjesë përbërëse e ekonomisë, siç ka rekomanduar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ministri Ismaili tha se gjatë periudhës së ardhshme, shëndetësia në Kosovë do ta ketë edhe dimensionin ekonomik. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka ndonjë strategji që trajton sistemin shëndetësor si pjesë përbërëse të ekonomisë, thonë qeverinë e Kosovës. Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte rekomanduar që investimet në shëndetësi dhe mirëqenie të ngërthejnë në vete edhe sektorë të ndryshëm që ndërlidhen me shëndetësinë. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Uran Ismaili i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk është trajtuar shëndetësia si pjesë përbërëse e ekonomisë. Sipas tij, viteve të ardhshme do t'i japin edhe këtë dimension këtij sistemi. sistemi në mënyrë që investimet që bëhen të mos shihen vetëm për sektorin e shëndetësisë, por edhe si investime strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit.
Realisht, investimet të cilat edhe theksohen nga organizata botërore e shëndetësisë janë investimet të cilat kanë bënë me zhvillimin e hershëm të fëmijëve, për arsye sepse investimi ka një kthim shumë të madh, duke marrë parasysh që rrit produktivitetin e atij personi për dekada me radhë në tregun e punës. Në anën tjetër po ashtu, një investim shumë i rëndësishëm është sigurimi shëndetësore, të cilat e ulin varfrinë tek qytetarët, po në anën tjetër edhe ndikojnë direkt politik në rritjen e kursimeve të tyre. Prandaj OBSH trajton tema të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe për rritjen e tyrave të popullatës tonë.
Në anën tjetër, Christoph Hamelman, nga zyra e organizatës botërore të shëndetësisë, tha se sektori i shëndetësisë do duhet të trajtohej si pjesë përbërëse e ekonomisë.
Organizata botërore e shëndetësisë e sheh sistemin e shëndetësisë në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe politikat e cilat janë në lidhje me investimet në shëndet dhe mirëshenje duhet të ngërthejnë në vete sektorë të ndryshëm, do të thotë investime në arsime mjedis e që kontribuojnë në përmirësimin dhe avancimin e shëndetit,
tha Hamelman. Ardita Tajrukaj nga zyra e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë ka theksuar faktin se si organizat nuk kam bërë asnjëherë ndonjë hulumtim për situatën aktuale sa i përket ndërlidhjes së sektorit të shëndetësisë me politikat e tjera sektoriale. Ajo tha se tashmë nga zyra e kryeministrit të Republikës së Kosovës është bërë një plan strategjik ku është paraparë përfshirja çështjeve që kanë të bëjnë me shëndetin.
Ne nuk kemi bërë ndonjë hulumtim lidhur me situatën aktuale sa i përket ndërlidhjes së sektorit të shëndetësisë në politikat e tjera sektoriale, mirë po në bazë të prezentimit që sot e pam nga zyra për planifikim strategjik e kryeministrit të Kosovës, doli në pasë një fakt shumë inkurajues ku në vitin arshëm parashihet përfshirja e shëndetit në edhe në planin zhvillimor të Kosovës me masa shumë konkrete për avancimin e shëndetit.
Sidoqoftë, buxheti për shëndetësi, i cili është rreth 180 milion euro, sipas ministrit Ismaili ka qenë i pamjaftueshëm për të zhvilluar politika të rekomanduara, por që siç thot ai, buxheti për vitin e ardhshëm është rritur në 200 milion euro dhe se është një trend pozitiv, e i cili do të mundësojë që të zhvillohen politika që do të mbushin disa zbrastira që janë krijuar me vite, tha Ismaili. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni thotë se ata që ishin të angazhuar në proceset e zgjedhore kanë të drejtë për kompenzim financiar për punën shtesë. Ky vendim me fillimisht ishte marrë me dyert të mbyllura. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se aty ku nuk ka transparencë, dëshirat janë të mëdha, sepse krijohen mundësi për keqpërdorime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot përmes një seance publike ka shqyrtuar vendimin për pagesën e kompensimit në vlerë prej 9 pagave mesatare për zbatimin e zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar. Ky vendim vjen pasi ambasadori amerikan në Shkup James Bailey ka ndarë në opinion informacionin që ka marrë se anëtarët e KSZ-s në një seancë të mbyllur kanë marrë vendim për paga shtesë për zgjedhjet.
Председателот и членовите на изборните органи и изборната администрација имат право на надоместок.
Кюретари дhe антарите органеве згjedore дhe администрата згjedore kanë të drejt kompensimi për punë shtes, duke punuar tërkohën me orar të shtuar. Ky kompenzim bëhet në bazë të ligjit me të cilin funksionon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, që do të thotë se ndarja e pagave shtesësh në bazë të ligjit dhe është legale, ka thënë Violeta Duma, antare e KSZ-s. Por ekspertët thonë se qeveria e re Maqedonisë duhet të japë fund funksionimit të institucioneve në mënyrë jo transparente, përkasish marrjes së vendimeve pas dyerve të mbyllura. Gjelal Neziri, nga organizata jo qeveritare për gazetari holumtuese Skop për Radio Evropa e Lirë, thot se tradita institucionale në Maqedoni është atill që favorizon mos transparencën e institucioneve.
Ku nuk ka transparencë, atëherë dyshime janë të mëdha se ka keqpërdorime, pasi nëse mbahet çka e fshehur, thot se diçka nuk është në bazë të ligjeve ose në bazë të etikës së punës. Andaj për transparencë më të madhe mendoj se duhet që trupat e pavarur antikorrupsionit ose të poshtë edhe organizatet qeveritare, mediat poshtë, jenë më aktiv për në drejtim që institucionet tonë të ndryshojnë atë tradit të jo transparentës dhe në fakt të jenë më të hapur me opinionin lidhur me punën e tyre.
Për derisa politikologja maqedonese Sonja Stojadinovic për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët kanë të drejtë të dinë për çdo qindark se si shpenzohet nga arka e shtetit, andaj duhet të sankcionohen me dënime maksimale të gjitha institucionet të cilat nuk respektojnë transparencës gjatë punës së tyre.
Potrebni se sankci. Nevojitet
të sankcionohen të gjitha institucionet të cilat nuk respektojnë regulativen ligjore që parasheh transparencë të plotë dhe llogaridhje një gjatë punës. Mbase është legale ndarja e katër rrogave shtesë për anëtarët e KSZ-s, por është jo morale sepse të gjithë ne e dimë pavarësisht se kishte zgjedhje, ata nuk kanë punuar më shumë se 72 orë në javë. Ky vendim paraqet shpërdorim klasik të funksionit zyrtar. Imagjinoni, këtë na e bëri të ditur ambasadori amerikan që ka arritur të mësoj përmes kanaleve të ndryshme, por besoj se ka më shumë raste të këtilla në institucione shtetërore, sepse nuk aplikohen sankcione për keq përdorim të detyrës zyrtare, si dhe nuk funksionon drejtësia, thot Stojadinovic. Ndryshe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Skopje, Isbeli, ka kërkuar nga qeveria e re, por edhe faktore të tjerë, vendosmëri më të madhe për luftën më efikase kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'u ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë në fuqi. Vendimi ka të bëjë me shtetasit e Iranit, Çadit, Libis, Somalis, Siris dhe Jemenit. Kroniken e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'u ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë plotësisht në fuqi. Me 6 vota për dhe 2 kundër, gjykata vendosi në favor të kërkesës së administratës Trump për të shfuqizuar vendimet e gjykatave më të ulta, të cilat e kanë bllokuar pjesërisht ndalesën e udhëtimit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Hogan Gidley tha se ky institucion nuk është i befasuar me vendimin e gjykatës supreme që lejon zbatimin e menjëhershëm të urdhrit të presidentit për kufizimin e udhëtimit nga vendet me rreziqe të larta të terrorizmit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se vendimi është një fitore e rëndësishme për sigurinë e popullit amerikan. Vendimi i Gjykatës Supreme bën që ndalimi i vizave amerikane të hyjë në fuqi për shtetasit nga Irani, Çadi, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni, edhe nëse ata kanë familjar në SBA. Ndalimi i udhëtimit është sfiduar me padinë nga shteti amerikan i Hawajit dhe Unioni Amerikan i Lirive Civile. Të dyja padit pretendojnë se ai diskriminon muslimanët në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Para gjykimi anti-muslimani presidenti Trump nuk është më sekret. Ai e ka konfirmuar këtë vazhdimisht, tha avokati i Unionit Amerikan të Lirive Civile Omar Jadwat. Gjykatat më të ulta deri më tash e kanë kufizuar fushveprimin e ndalesës së udhëtimit në njerëz që nuk kanë lidhje familjare në SBA ose marrëdhënie formale me organizata amerikane të tilla si universitetet. Tani këto marrëdhënie nuk do të sigurojnë më që vizitorët të marrin vizë të SBA-s, edhe pse ndalesa ende lejon që Departamenti Amerikan i Drejtësisë të bëjë përjashtime me raste. Urdhri i Trumpit për ndalim udhëtimin prek edhe njerëzit nga Korea e Veriut dhe Venezuela, por gjykatat më të ulta i kanë lejuar tashmë këto dispozita të hyjnë në fuqi. Gjykata e lartë tha se vendimet e gjykatave më të ulta që e kanë bllokuar pjesërisht urdhrin e Trumpit duhet të vihen në pritje, derisa gjykatat e apelit në San Francisco dhe Richmond të Virginia peshojnë sfidat kushtetuese që janë ngritur kundër tij. Të dyja gjykatat do t'i dëgjojnë argumentet këtë javë. Gjyqtarët Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor, të dy të emëruar nga ish presidenti Barack Obama, nuk u pajtuan me vendimin e gjykatës supreme.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Prishtinë ka vërtetuar dënimin prej gjithseje 18 vjet të burg për Besnik dhe Enis Latifin, Milazim Haxhiajin, Gazmend Halitin dhe Fehmi Musen. Besnik Latifi është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 4 vjet e 6 muaj, ndërsa Gazmend Haliti, Milazim Haxhiaj, Enis Latifi me burgim në kohëzgjatje prej 3 vjet e 6 muaj. Me 3 vjet heshilerie është dënuar Fehmi Musa. Në akt akuzë, prokuroria ka thënë se të akuzuarit në korrik të vitit të 2015 kishin shkuar në afërsi të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese e cila kishte për qëllim nxitje në kryerjen e veprave penale të terrorizmit. Sipas akt akuzës, këta persona planifikonin të incizonin veten duke e lexuar betimin e grupit militant Shteti Islamik. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini tha sot në Bruksel se në takimin me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson është diskutuar edhe për Ballkanin Perëndimor. Ne diskutuam për Ballkanin Perëndimor, ne të dy e riafirmuam për kushtimin ton për rajon, i cili ka perspektivë të qartë në Bashkimin Evropian dhe kemi inkurajuar vazhdimin e reformave dhe procesin e pajtimit në rajon, tha Federica Mogherini në konferencën e përbashkët për gazetar me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson, i cili gjendet për vizitë disa ditë në Evropë. Ministria e Drejtësisë së Rusisë i ka shpallur agjent të jashtëm Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, Zërin e Amerikës dhe disa shërbime të lajmeve të ndërlidhura me to në bazë të legjislacionit të ri, i cili është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe nga mbrojtësit e lirisë së medjave. Në njoftimin e ministrisë në faqen e saj në internet theksohet se në harmoni me ligjin e ri rus për mediat masive ka vendosur që në listë të përfshi Radio Evropën e Lirë, Radio Lirin dhe pjesët përbërëse të saj, redaksin për Tatar Bashkirin, web faqet e Siberia.reality, Idel.reality, Faktograf, Kavkaz Reali dhe Krimea.reality, pastaj Zërin Amerikës dhe programin televiziv Current Time. Ministria e Drejtësisë Rusisë thotë se ato janë klasifikuar si media masive të jashtme që kryejnë funksione të një agjenti të jashtëm. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, Thomas Kent, tha se ky transmetues është i vetëdijshëm për shpalljen e Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë, por nuk ka marrë detaje se çka do thotë ky kualifikim për ne. Më tutje ai theksoi:
We remain committed to continuing our journalistic work.
Ne mbesim të përkushtuar për vazhdimin e punës sonë gazetareske në interes të dhënjes së lajmeve të vërteta dhe objektive te audiencat tona rusisht folse, tha Thomas Kent. Mbështetësit e Mihail Saakashvilit e kanë liruar atë nga makina e policisë në skenat kaotike pasi forcat e sigurisë Ukrainës kishin depërtuar me dhunë banesën e tij në kryeqytetin Kiev, duke tërhequr në përpjesën e epërme të shtëpisë me çraste kishin arrestuar. Por gjendja e tensionuar ndërmjet policisë speciale dhe qindra protestuesve, të cilët i kishin bllokuar rrugët në përpjekje për t'i penguar autoritetet që të mos e arrestojnë ish presidentin e Gjorgjisë, Mihail Saakashvili, i cili aktualisht jeton në Ukrainë dhe ka formuar një parti politike, ka ndikuar që Saakashvili të nxirrej nga makina policore. Ai pastaj i u drejtua mbështetësve duke thënë se kërkoi që ju ta filloni një protest paqësore për ta larguar Poroshenkon. Ju nuk duhet të friksoni nga askush. Agentët e zbatimit të ligjit në Ukrainë kishin hyrë në rezidencën e Saakashvilit dhe kishin arrestuar atë lidhur me akuza për lidhje kriminale me ish presidentin e përmbysur të Ukrainës Viktor Janukovic. Ambasada amerikane në Kiev u ka bërë thirrje të dy palëve që t'i ulin tensionet dhe ta evitojnë dhunën. Zyrtarët afgan thonë se i kanë vrarë 10 udhëheqës të Al-Qaides gjatë operacioneve në pjesën lindore dhe jugore të Afganistanit. Po ashtu, ata thonë se është vrarë edhe lideri i lartë i Al-Qaides Omar Ketab. Drejtoria Kombëtare për Siguri e Afganistanit në deklaratën e sotme tha se 80 pjesëtarë të këtij grupi ekstremist islamik janë vrarë, ndërsa 27 të tjerë janë arrestuar gjatë operacioneve të përbashkëta me koalicionin e forcave të udhëhequra nga NATO-ja. Në njoftim nuk është dhënë data se kur këto operacione janë kryer. Në deklaratë theksohet se Ketab, që është i njohur edhe si Omar Mansur, ishte lideri i dytë për nga rëndësia në grupin Al-Qaida në degën e nën kontinentit indian, i cili kishte shprehur përkushtim për krijimin e një kalifati islamik, duke i përmbysur qeveritë në Pakistan, Indi, Birmani dhe Bangladesh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.